Радио К2 от мястото на събитието.
Не, не, не.
Сега чували се? Ето го, свет на зелено. Сега окей. Добре, благодаря ви за интереса. Ние заставаме с колегата, за да опровергаме някои от отношенията, които чухме и тази сутрин от госпожа Нинова в една от телевизиите. Ще започна с една от темите, битовата престъпност. Тя в началото започна с нея и говори, че трябва да назначиме 6000 полицаи. Знаете тая мантра, сега я чуваме, има и в вота за недоверие. Няма такова нещо. Няма никакви 6000 полицаи, за никакви 6000 полицаи не сме говорили. И аз се позволявам този път да го прочета дословно, какво сме написали в управленската програма. А там е написано точно. Да го чуе госпожа Нинова и да не подвеждат нейните хора. Като не знам кой е съветвано, така са го записали. 6000 нови полицаи във всяко населено място. Програмата е записана дословно. Полицейско присъствие във всяко населено място точка. Териториално преразпределение на кадрови ресурс с цел увеличаване на униформения полицейски състав в малки и средно големи населени места, чрез назначаване на поне 1000 униформени служители на полицията и жандармерията точка. Това е текст. Така беше и в предизборната програма. Почти също сме пренесли в програмата за управление на правителството. Така че, госпожа Нинова и всички, които се интересуват от темата, става въпрос за 1000. Поне 1000. Ние сме значили, закръглям числата, 1700 до сега. Още в началото, 6 месеца, аз докладвах на премиера, че са назначени 1000. Преди нова година, 1302 си спомням. Сега са 1700. От тях са напуснали голяма система, 50 000 души, около 600. Тоест пак сме над 1000 и в момента с полицейски правомощия. И там са създадени 630 по места навсякъде мобилни групи. Това е другото, което сме направили. Мога да ви цитирам и числа. 3000 са проверките, които са направени. Получени са около 430, закръглям, сигнали за за някакви престъпления към тези мобилни групи. 422 от тях са за нарушение на обществения ред и така нататък и така нататък. Тоест тази система работи и не виждам никаква критика в нея и за никакви 6000 полицаи, които са в мозъците им на тях. След това тя казва, че Министерството на вътрешните работи и изобщо ГЕРБ се оттегля от сигурността. Ма как може да го каже човек, който е присъствал в политиката и би трябвало да знае, че ГЕРБ като идва, слага правила. Трябва ли да припомням и на вас, може би и на нея, и на всички, които се интересуват, че ние сме тези, които създадахме 4-те закона за всички служби. И включително устройство и на четвъртия. Това направи ГЕРБ. ГЕРБ промени законодателството, закона за отбраната, въоръжените сили, закона за МВР, за да отидат военните да помогнат за опазване на границите. Друго слабо място, към които те се целят. Всичко ние правим. Постановление 208, ще говорим и за него. Ние създаваме само правила. ГЕРБ това прави. И това трябва да го знаете. Но ако искат да ни критикуват, само ще бъде повод да кажем добрите неща, които сме направили. Друго нещо, което тя спомена, което лично мене ме възмути, защото присъствах в парламента в петъка, дойде преди изслушването, преди контрола, премиера. Аз бях там, с ушите си слушах. Ми той каза неща, които ги говорим от една година. ГЕРБ може би преди това, но тук е много засилено и особено по време на председателството. Кое не им харесва на тях? Какви тайни разговори им се предвиждат? Аз говорих с премиера, няма да има никакво подписване на никакви документи сега за среща днес, която ще се стои днешния ден след обяд. И с госпожа Меркел, и с Орбан. Той е говорил и с двамата. Това, което каза, това направи. И той много добре обясни четирите принципа, за които залагаме. И ние се опитахме по време на председателството и аз като председателстваш, може би един от в тази област, най-важните съвети правосъдие и вътрешни работи с госпожа Цецка Цачева, там винаги сме казвали. На първо място, горещи точки, хотспот или там, каквото го измислим, в страните, преди да дойдат при нас мигрантите, без значение какви са те, дали са бежанци. Примерно, в Турция, знаете, на границата и след това, когато се умири обстановката в Сирия, да се връщат. Така в Либия, така във всички държави. Ние мислиме като председателство. Това е първото, което казва и премиера. Второто, да опазиме границите. Всички са за него. Аз съм присъствал на вечерата с Орбан в България, когато беше на гости. Ми те нямаха никакви различия по темата. И четворката в лицето на господин Орбан, те ни подкрепят. Засилено за опазване на границите. И ние казваме затваряне на границите, те се подиграват. Естествено, че затваряне не означава буквално. Ние имаме, и тя трябва да знае, госпожа Нинова, такова съоръжение само между България и Турция изградено. С 160 милиона, които вече усвоихме, на 75% ми докладваха от тях са усвоени, да го знае. И това тя, ако не знае, европейската помощ, евро, 160 милиона евро. Но само това съоръжение между двете държави, между Турция и Гърция, където границата е два пъти по-голяма, над 500 км. Ние нямаме, това е европейска държава. Ми как да опазиме 3000 км граница на Гърция? Говоря пак от името на председателство. Ми Италия. Затова ние казваме условно затваряне на границите. Тоест, Европа, заповядайте, вие не се затваряйте вътре, не сепарирайте. И това сме го прокарвали като политика. Опитвам се да разкажа, което каза премиера с някои изречения само. Защото там това може да кажа за това кратко време. Тоест да няма сепариране, не е Унгария, не е Словения, не е Австрия, както предлагаха да си затварят границите, а да затвориме с тяхна помощ, да затвориме външните граници на Европейския съюз. И това онзи ден трябва да сте го чули. Това е прието включително от комисаря, който е с много богат опит. Аврамопулос, Дмитрий Аврамопулос, той каза даже за Фронтекс. Фронтекс ще стане 10 000 души. Те ще бъдат граничната полиция на Европа. Ето, те озряват за това. Постепенно Европа така действа. Това е демокрация. И не може да бъде обвинявана който и да е от Европа, от лидерите, защото всичките действаха за нещо ново така. Питат парламентите си, има различни партии и постепенно озрявам. И сега сме, може би, в фазата, така си говорим и на тези съвети, за които споменах, правосъдие и вътрешни работи, когато има много голям капацитет и всички знаем какво правим и ще вземем правилните решения. Това е което казва премиер. Затваряне на граници и всички през КПП-та. Тоест на тези, които влезат вътре по двата режима, убежище и международна закрила им даваме, всички останали обратно на самолета и там, където са дошли. Или най-добре, както започнах с това, още преди да са влезли да стоят тези държави и Европа да си плаща за това. В Нигер даже, в Чад, дори не в Либия. Тук, разбира се, говорим за нас, ако говорим за България. В Турция. Така че това е много, много неправилно. И след това последното нещо. Хубаво, като го направим, това те са някъде там, пускаме ги само през КПП-тата, които влезат, даваме или не даваме, другите самолети ги връщаме. Какво правим, ако се случи изварена ситуация? Премиера много пъти го обясни това. И той задава този въпрос, защото знаете, изборите са днес в Турция, може да се получи нестабилност. Какво правим, ако влезат у нас толкова, колкото има в съседна Гърция? 50 000 в момента мигранти. Ми това ще ни срине социалната система. Затова ГЕРБ е създал правила. Затова има послание 208, тази наредба. Къде имат някаква забележка по тази политика? И ние отиваме с никого да се договаряме и той го подчерта, аз с ушите си го чух. Ние стотинка няма да вземем срещу мигранти в България. Защо те се опитват пак да внушават онези неща, които внушаха по време на служебното правителство? Защо се опитват да, така да правят, че народа и тези, които трябва да прием, които влезат, имат защита и бягат от война, защото в България е толерантна държава, през години са го доказвали, макар и малки часа, никой не иска да остава тук, поне това да направим по правилата европейски и дори на ООН. Ние не сме зверове тук. И това трябва да бъде обяснявано така. Това каза премиерът, това искам да обърна внимание. И още нещо, което ме засегна, дори лично, защото съм присъствал на разговорите, за онкоболните. Преди нова година. Тя каза даже разговора, лично му се обадих, там слушах интервюто с Жени Марчева. Извинявайте, аз съм го слушал премиера с каква болка говореше за онкоболните лично. И си спомням какво разпореди на господин Цветанов. Да събере групата, не им е нареждал, съберете групата. Ако това е нареждане, помислете, но отменете, мисля, че беше някакъв документ, трябваше да се гласува за онкоболните, да се отложи. Направете си председателски съвет, това беха думите му. И тя така спекулативно да го обвинява по телевизията, а аз съм присъствал на това. Просто с това искам да завърша, ако имате въпроси, разбира се, но преди това и за постановление номер 208 бе хубаво да поговорим и да е ясно там какви спекулации се правят с него. Благодаря ви, колега.
Благодаря, господин министър Радев. Уважаеми колеги, в днешните изявления на председателя на БСП няма нищо истинно. Това не ни изненадва. Бих искал да поставя акцент на вашето внимание върху развитието и съдбата на постановление 208 от 2016 година, което се цитира включително и в парламента в петък от госпожа Нинова, включително и в днешния ден. Спомнете си как това постановление беше отменено от служебния кабинет извънредно по заповед на този, който назначава служебния кабинет, президента. Спомнете си, че в това постановление, в заседанието на Министерски съвет, тогава се казваше, отменяме това постановление, но спешно да приемем друго такова. В нарушение на всички процедурни правила беше прието абсолютно същото постановление, което поставяше въпроса защо се отмени постановление 208. Моля също така да обърнете внимание още на заглавието на това постановление за приемане на наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила. Уважаеми колеги, тук иде реч за двете специални групи бежанци. Тези, на които им е предоставено убежище или са получили статут на международна закрила. Тоест, това са случаите на защита на лице, която защита той получава по силата на конвенционния режим, по силата на международните договори, по които България е страна. Това не са икономическите имигранти. Това не са тези тълпи, за които говорим, че могат да залеят пиково една или друга европейска държава. Не може да има спор по това, че България и като член на Европейския съюз, а и като държава, която се е присъединила към основните международни актове, дължи закрива на тези две групи лица. Друг е въпросът, че една минимална част от бежанците получават такъв статут. Припомнете си онова време също така, как служебният кабинет определяше къде да бъдат настанявани бежанци. Знаеха ли кметовете? Знаеше ли кмета на София какви решения взима служебния кабинет? Знаеха ли кметовете на други населени места, които реагираха остро и то по повод на слухове, които се разпространяваха в общественото пространство, по това какви са вижданията на въпросния служебен кабинет за разположение на бежанците. Към момента бежанските лагери, използвам го в кавички, в България са празни. И това е резултат на политиката, която води правителството на ГЕРБ последователно и в съгласие с европейските държави, където ни зачитат като равноправни партньори, като деен участник в този процес. Аз благодаря на премиера, че в петък реагира така на провокацията, която беше в пленарна зала, на скандалезното поведение, което афишира опозицията, пак с опит да създаде внушение и несигурност. При положение, че е ясно, че срещата в днешния ден е координационна, че няма да се поемат правни ангажименти, а ще се консултират и консолидират позиции. Тоест, че ще се преговаря по ключови проблеми в този въпрос. Аз също тук подозирам завист и ревност от страна на опозицията за това, че ние се справяме добре и съобразно изискванията на стандарта с решаването на тези проблеми в тази изключително тежка ситуация. Благодаря ви.
Здравейте, Радио К2. Към министър Радев и към вас, господин Кирилов, това, че отговаряте на обвиненията на БСП, означава ли, че те са основателни и им придавате тежест? Министър Радев, вие посочихте, че премиера не е участвал в тайни преговори за мигрантите в Брюксел. Ако тези преговори са тайни, знаете ли откъде може да знае за тях тогава Корнелия Нинова? Още едно нещо от нейното изказване. Вярно ли е, че България гледа на мигрантите като на работна сила, която ще оправи икономиката и ще подобри демографията ни? Съответно, какъв е ръстът на икономиката и имаме ли нужда от мигранти, които да работят в държавата ни? И последно, водът на недоверие на БСП, опит ли е от страна на тях да отклонят вниманието от вътрешнопартийните проблеми в партията, свързани с напускането на Земеделски съюз Александър Стамболийски? Благодаря.
Аз ви благодаря за въпросите. Това е спекулация по-скоро от нейна страна, затова отговаряме ние сега. Аз лично от възмущение присъствал съм на редица разговори, които бяха споменати. Аз ви казах и за онкоболните, в парламента бях пред мене, говореше и пред всички вас, премиера. Знам, понеже участвам в този съвет по правосъдие и вътрешни работи, всички подробности около мигрантите. Затова ме заболя и за постановление 208, като се говореше така и се внушаваха неща. Понеже го споменах, да добавя това, което каза и колегата Кирилов. Да не забравяме тогава, че половината от неговите министри в служебното правителство скочиха срещу постановлението и им казаха, това постановление преди това 208, това е наредба всъщност, тя се вкарва наредба с постановлението, тя е обсъждана, тя е по правилата, широко обществено обсъждане, след това е минало на междуведомствено съгласуване, те искат за 10 дни, спомнете, спомни си петък, ако не ме лъжи паметта, в петък го приемаха в последния ден да го отменят. Никакво обсъждане. И вкарват едни критерии и мисля, че вече някакъв координационен център нещо предлага. Може би това е добро, аз не казвам нищо лошо за тези две предложения. Но това ли е начина? Аз искам да подчертая и го казах и на вас. ГЕРБ създава правила. Те ги рушат. Това направиха и с това постановление 208 И сега не разбирам защо пак го показват, само ни дават повод да им казваме кривиците, които са правили тогава. И вероятно това е някаква ревност. Тайни преговори, аз се чудя откъде знае госпожа Нинова за тайни преговори. За всичко свързано с миграцията, с охраната на границите, не с всичко, но голямата част съм запознат лично. Премиера също, нали, ние отиваме, докладваме на него, той ни казва какво е говорил, присъстваме на вечери, дадах един пример с Орбан. Нищо тайно няма тук, всички пазим държавата си. Не те я пазят, ние пазим. Ако те са на власт, те ще я пазят, но в момента сме ние. Благодаря за критиките, ако виждат някъде нещо, което не е наред. Но кажете ми от тези неща, които аз разказах пред вас и които премиера каза в залата, къде бъркаме ние политиката си? Къде не пазим собствените си граждани? Дани Кирилов каза, това са двата режима, убежище и международна закрила. Това са най-нуждаете се хора. И мога да ви кажа и числата, 10 човека сме приели от Италия, 50 от Гърция. Това са, в Гърция има 50 хиляди. Не случайно го подчертавам, целият капацитет на нашата държавна агенция за бежанците и миграцията, отделно в МВР, е не повече от 10 хиляди души допълнително, ако увеличим състава. 5190 е само на държавната агенция за бежанците. В момента са под една трета приети. В нас буквално няма такива. И казвам отново, ако по правилата ги приемем, какво грешно има, че ние казваме с тази наредба на кметовете какво да правят? Правете едно, две, три, да не стане грешка, да няма смущение в населението. Разбира се, че на тези хора трябва да им дадем и здравни, както тя казва, защо им предоставяте здравни услуги, социални. Ма естествено, те животни ли са тези хора? Тя милост няма ли към тях? Това са правилата. И ще ги ползваме за работна сила. На кой му даде в главата това сега? За демографията. Ма тя демографията е проблем на Европейския съюз. И сигурно някой ви имат главите си. Ако питате менеджерите, да, сигурно ще го кажа така. Никъде, никъде не прозира това нещо. И държавата преди това е казала, аз много ги повтарям, това, което каза Дани, е много верно. Много важно. Убежище и международна закрила. Тези хора са проверени по всички правила, международни, от Европейската комисия. Ние тая наредба правим, защото Европейската комисия е гласувала закон. А Европейската комисия, това сме ние. Ние участваме там с нашите евродепутати, ние гласуваме правилата. Къде видяха тук някакви подвола теле, буквално се търси? Опитваме се да хванем критика, ако има някъде нещо да се поправим. Тук аз не виждам. Това са само и, може би, зависи да го приемем, че това е най-благородното. Благодаря.
И противопоставяне в политиката и манипулацията на БСП винаги съществува противопоставянето, така че в тезата, която ви възпроизведахте и описахте, доминира противопоставянето. Да противопоставим чужденците на българската работна ръка. Никой не е проявявал такива идеи и бруталността на тезата на госпожа Нинова в петък провокира дори представителите на коалиционните ни партньори да реагират мигновено, докато пътуваше премиер-министъра до Народното събрание. Виждате колко остро реагираха и Каракачанов, и Волен Сидеров. Няма никаква връзка нито с демографията, нито с политиката по заетостта на работните на лицата с решението на казусите по миграция. Ние стриктно разграничаваме и премиера дебело, многократно в петък разграничаваше двете категории на пострадалите от война и икономическите имигранти. Подробно разказа и случая с защо са върнати афганистанските имигранти. Мисля, че при толкова ясна позиция да се внушава подозрение, това по-скоро е отчаян опит да се изведе истината извън контекста и да се опоручи. Благодаря.
Здравейте, два въпроса към министър Радев. Министър Радев, във връзка с предстоящия вот на недоверие, вие знаете заявките на отделните политически сили по темата. Доколкото си спомням от коментарите на ГЕРБ и патриотите, те казаха, че има слабости в работата на МВР, но въпреки това те подкрепят вас на поста. Искам да ви попитам за вас лично какъв резултат от вота би бил удовлетворяващ, така че да запазите поста си или да подадете оставка. И втория ми въпрос е, има ли нещо ново около заловения затворник в Ловеч, което смятате, че трябва да знае обществото? Благодаря.
Извинявам се, да. В обратния вече отговоря, защото е по-кратко за затворника. Нещо ново няма. Новото е това, че аз и там се поинтересувах, че и той е жив и здрав. Значи да не забравяме, че той не можа да причини никому зло, освен тази жена, която известна степен е насилил, там знаете, Опитал се да вземе заложник, това всичко сте го знаете, но аз се поинтересувах и той как. Защото когато се залавя такъв престъпник, може да се постъпи много твърдо. Убедихаме, че всичко е по правилата, стреляме във въздуха с бойни патрони, не по него, нито е бил цел някога и много така професионално са действали колегите от особата. Това също е важно. Той може да е престъпник, може да е затвор, ние пазим всички граждани. Така че, ако това ви интересува, това е новото, което не казах и на пресконференцията, разпитваме го, разбира се, защото нашата задача е освен него да видим дали и други не са решили да правят. Това и така нататък да не влизам в подробности, които може би не трябва да казвам, но новости извън тези, които чухте, това, което добавих, няма. За вот. Има ли слабости? Ма не е нужно да ни го казват патриоти. Аз го казвам много пъти, даже си посочвам сам слабост. И парламента го направих на последната пресконференция. Естествено, в тази голяма система от 50 000 души, най-голямата система, може би, държавата, Министерството и следващото на отбраната, със сигурност има много слабости. И аз ги виждам. Дори не поглеждам назад. Опитваме се да изправим всичко това, което не е добре според нас, според ГЕРБ. И го правим. Аз съм с тази задача там. И всичко това ще го чуете на вота. Няма да ви разказвам сега неща, защото много време ще отнеме. Но какъв е резултат? Единственият резултат, който аз го имам от вота, това е въпросът с моята оставка, съм го говорил много пъти. Има си пример. Предложил ме, казва утре, не се справяш, намерил съм друг. Негова задача е това, да го направя, ако трябва. А моята задача и моето очакване е, че на вота ние ще имаме възможност да кажем истината. Чухме във вота истината. Тяхната, те са го изписали вътре какви забележки имат основни. Аз ще разкажа срещу тези забележки какво ние сме направили. Всички, които слушат, народните представители, които представляват хората, избрани са от тях, тези, които директно ни слушат по телевизията и радиата, те ще преценят дали сме се справили добре или не. Това е най-важната, така и според мен, най-доброто очакване. Аз очаквам, че ние като разкажем нашата приказка по всички тези забележки, хората ще направят, всеки ще кажат, справят ли се, не се ли справят. Това е най-голямата полза за мен лично. Да се чуе истина. Благодаря.
Благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.